Здравейте! Тук ли сте, хора? Или още на масата, на трапезите? Много се радваме в този ден да служим на Господа. И служението не е от тук горе, служението е от всякъде. Съгласни ли сте? Знаете ли как? Чрез активното участие. Аз знам, че Бог и в сън дава на своите си, ма моля ви не в църквата. Нали? И тази сутрин вярвам, че ние ще бъдем благословени от Божието Слово. И има много хора, които обичат Божието Слово. Съгласни ли сте? Обичате ли Божието Слово? Това означава живеене и прилагане на Божието Слово. Не само едно такова чувствено, обичам го. А истинската любов, когато го приложим на практика. Даже и на нас да не ни изнася. Аз преди много години една жена трябваше да я конфронтирам с нещо в църквата в Мездра и казах, каквото и казах, и тя каза, знам какво пише, но това ми не изнася. Някой път във вашия живот чувствате ли се така? А? Не. Няма как да стане, не то при другите. Обаче истината е, че не винаги на нас ни харесва това, което казва Словото на Господа. Но Словото на Бога е решението. Много християни бързат да дадат отговора, а не знаят какъв е въпроса. И когато сме внимателни в Божието присъствие да изучаваме Словото на Господа, тогава Бог ни разкрива тайни, велики тайни, които не познаваме. И неща, които ни дават разбиране и откровение. Истинската вяра не идва с научаване. Не идва с тръгване по църкви. Чува ли че този израз? Аз от 15 години хоря по църкви. Когато тръгнах на църква, ако така стартира духовни християнски живот на някой вярваш, пиши го бегал. Рано ли късно ще се откаже? Ние не стартираме ходене на църква. Ние стартираме взаимоотношение чрез Исус Христос, чрез новорождение, в които се ражда жива вяра. Истинското спасение идва чрез вяра. Има вяра, има спасение. На най-си вяра, на най-си спасение. Съгласни ли сте? Все пак, нали? И това е факт. Много хора се притесняват, мога ли да загубя спасението? И така го предизвика, че направим се сака да се го загубят. Да си го искат да си го загубят. Въпросът не е дали човек може да се загуби спасението, като повярва веднъж. Въпросът е дали може да се загуби вярата. Ако вярата ти се загуби, еквивалент на загубване на спасението. Защото единствената гаранция за моето спасение и твоето е твоята вяра, която е жива и обитава в тебе. Библията казва, за нас, които сме повярвали в нашия Господ Исус Христос, че нашето първо Петро, първа глава, че нашето спасение се варди чрез вяра на небето. Които вие, които сте повярвали, които имате наследство нетленно, се казва в Библията, които с Божията сила сте пазени чрез вяра за спасение. Ние, нашето спасение се пази в небесни места чрез вяра. Кой е този, който пази нашето спасение? Господ Исус Христос на небето. Най-сигурното място, до където дявола няма достъп на спасителното изработено дело на кръста е на небето, в небесни места се пази. Чрез вяра на земята. Твоята и моята. Има вяра, има спасение. Няма вяра, няма спасение. Защото още един стих, същата глава, стих 9. Като получавате следствието на вярата си, спасението на душата си. Следствието, гръцката дума тук е много интересна, означава крайната спирка, крайната фаза, крайният продукт на вярата ти е спасение на душата ти. Вярата е тази обаче, която е атакувана. И дявола през целия живот атакува нашата вяра. Така ли е във вашия живот? Как го прави? Чрез съмнение. Затова Яков казва, който иска да иска без да се съмнява, ни най-малко. Изобщо да няма съмнение. Въпросът не е да имаш голяма вяра. Аз знам, че много хора искат да имат голяма вяра. Но въпросът не е да имаш голяма вяра. Въпросът е да се умееш, да не се усъмниш. А дявол точно това прави. В църквата, когато всичко ни е наред, всички много вярваме. Когато дойде обаче диагнозата, когато дойде изпитанието, когато дойде трудността, когато се изправим с дилемата или неразрешената ситуация, тогава идва тънко провлачило се съмнение в нашия живот. И точно това е убиец на твоята вяра. Ние трябва да пазим сърцето си да няма съмнение. Твоето спасение на небето се пази. Готово да се открие, защото ние сме спасени, но един ден ще влезе в нашето спасение. Ние, що говоря всичко това? Защото сме в навечерието на Рождество Христово. Аз мисля, че още така е чисто емоционално не сме се оттърсили от Него. Библията казва, че Исус Христос дойде за да ни спаси. И това, което Исус е изработил на кръста, е съхранено, запазено, защитено. Тези от вас, които имат ценности, знаят как да си ги пазят. Тези, които имат нещо много ценно и много скъпоценно, е заключено някъде. Някои християни имат сейфове. То е скрито. Колкото по-ценно, повече го пазиш. Христовото спасение, което Той изработи, извърши, осъществи на Голгота, е толкова скъпоценно, че няма по-сигурно място на този свят да бъде пазено, освен пред престола отясно на Бога в Исус Христос. Но това, което прави нашето спасение релевантно и го прави да бъде постоянно, да бъде вечно и завинаги, е твоята вяра на земята. Помните ли, Исус веднъж каза, когато дойде човешкия син, ще намери ли вяра? Истината е, че при много християни няма да намери вяра. Знаете ли защо? Защото са позволили на дявола да ги ошушка и да ги обере откъм вяра. Ако на спасението на небето е най-ценното нещо, на земята за тебе най-ценното нещо не ти е колата, не ти е колето, а вярата. Тази вяра е толкова скъпоценна, че е единственият вход, единственият лиценз, нещо, което осъртифицира твоето спасение. Нещо, което го сложиш, небето се отваря. И затова нашата вяра през целия живот, пак Петър го казва, се изпитва, като през огън се пречиства. Изпитва, в крайна сметка е по-скъпоценно от злато. И тази вяра трябва да я пазиме. Тази вяра, Бог я изпитва, а дяволът я атакува. Това са две различни неща, правилно разлика. Едно е да бъдеш атакуван с цел унищожаване на твоята вяра. Друго е да бъдеш изпитван с цел подобряване качеството на твоята вяра. Нищо не може така да кали, да изгради и да усъвършенства нашата вяра, както и изпитанията. Нещо, от което християните бягат като дявол тамян. А Библията казва, радвайте се, братя мои, че изпадате, когато паднете в големи изпитания. Съгласни ли сте? Да, ма не на мен, моля те. Не на мен. Защо? Защото не ги обичаме тези неща. Ние обичаме сме благословени, да сме обдарени, нали? Обаче изпитанието е толкова нужно за изграждане на нашата вяра. Иначе нашата вяра един ден няма да се оквалифицира като автентична истина. А само то ни спасява. И разбира се, тази вяра има своите добродетели и украси. И Библията казва, че ние трябва да положим всяко старание и да прибавим на вярата си добродетел, благоразумие, кротост, себеобуздание. Няма гола вяра. Изпитанието точно това прави. Украсява твоята вяра. Ти научаваш нещо ново, ти прибавяш, ти изграждаш, ти надграждаш. А ние бягаме от изпитанието. Знам, че не е лесно, но даже Исус, въпреки, че беше син, пак се научи, пак беше усъвършенстван, изграден чрез това, което пострада. Това е принцип на Бог. Докато сме на тая земя, нашата вяра се гради. Но знаете ли какво Бог, какво Исус каза веднъж на апостол Петър, след като Петър се изложи, издъни се, най-големият Този, който най-много, най-големият загубеняк на този свят, не е Бог, както някои луди хора казват, провалил се, загубил, това е дявола. Обаче дявола знае как да краде, да подкопава, да събаря, да руши. Исус казва, Петре, Сатана дойде за да ви пресее, както се пресява жито. Помните ли? Но Исус какво казва? Аз се молих да не отпадне твоята вяра. Не помазанието му, не дарбите му, не лидерските му умения, не да загуби ключовете, а вярата му да не отпадне. Защото Исус знае какво е, ако ти отпадне вярата. Това е нещо, което всеки ден трябва да градим в нашия живот. И това се прави с постоянство, това се прави с труд. Братя и сестри, искам да ви кажа, не знам дали това ви звучи малко човешко, обаче християнството не е за мързеливи хора. Християнството е за трудолюбиви хора, които, цитирам ви Петър, положете всяко старание. Не казва положете старание. Мисля ли, че има, че Бог спи Бог така без да иска добавя думи в Библията? Не. Всяко нещо е заковано на място си. Всяко старание, каквото може, което духът те води, каквото идва в сърцето ти, каквото би помогнало, положете всяко старание. Ти старателен ли си в своята вяра? Когато бях малък и в трето основно, тогава беше основно, и пишехме ченгелчета, госпожата често долу пишеше другарката с червено, постарай се малко повече. На някой от вас да е писано постарай се повече? Бате, на теб ти е писано, нали? Другия път по-добре. Другарката се е надявала, ти е вярвала в тебе. Словото казва, положете всяко старание. И ние сме хора на Словото. Не които казват, аз го обичам, а които го прилагат. Което означава, че ние трябва да положим всяко старание и да прибавим на вярата си добродетел и на добродетелта си благоразумие, си обуздание, кротост, благост, братолюбие, любов. Всички тези неща няма да ни оставят сляпи и няма да изпаднем по пътя на нашия християнски живот. Никога няма да изпаднем, така казва Петър, от призива си. Защото когато градим християнски живот, а той е градеж, тези, които са строители, знаят как се гради. Ти градиш, ти вървиш напред, ти не вървиш назад. Това е прогресия, не регресия. Ти искаш да добавиш всеки, който е сложил ръце на работа и никога не се обръща назад да каже, ей, преди беше по-добре, бе. Няма как да остане на едно място. Но всеки, който остане на едно място, вече изостава. И Библията казва, че когато ние градим, и това е много практическо слово, на вярата са добродетел, благоразумие, благост, кротост, и там влиза вече в плодовете на духа. Ако ти осъзнаваш в своя живот, ей, абе аз не съм май от най-благите. Малко такъв остър камък съм. Не го придавай на характера си. Каже, ей, аз съм си такъв. И това си е характер. Бог така ме е създал. Били да казва, че всеки човек, който е сприхав, остър, груб, след като повярва, може да се промени. Това вярвате ли го? Въпросът е дали го искаме. Но това ни усъвършенства и ние затвърждаваме нашето избиране и нашето призвание. Ние не го изработваме, защото Христос го изработи на кръста. Обаче ние го затвърждаваме, ние го освояваме, ние го прилагаме, ние синхронизираме нашата небесна реалност, спасен от дясно на Бога, седящ с Христос в нашите ежедневно ходене с Господа. И това затвърждава моето ходене с Исус Христос, мой избор. И в крайна сметка ми дава и на теб ти дава широк достъп до вечното царство на баща ни Давид. Широк достъп. Не тясна порта. Много християни смятат, че много трудно се влиза в Божието царство, като през тясна порта. Широк достъп за тези. Ще влизат и ще излизат. Широк достъп за тези, които порастват към спасение, хванали се здраво за вечния живот и никога не поглеждат назад. Библията изхожда от там и библейските автори, че ако някой се хвани за вечния живот, няма да го пусне. Няма. Това е изходната позиция. Защо? Когато намериш най-доброто, ще го оставиш ли? Има и притчи за това. Аз на времето, когато пред 17 години открих iPhone, първият ми телефон беше iPhone 1, вече всички телефони за мен умряха. Не съществуват. Хич не ме интересува. Какъвто и да дойде друг, не ме интересува. Извънземен де. Когато ти четеш, за това е нещо за теб е най-доброто, го държиш. Така е, когато за моята жена, когато и купих една китара, тя каза, това е китарата, друга китара не ми трябва. И всички други китари, които излизат и в Томан, и навсякъде, вече не съществуват. Когато ти намериш скъпоценният бисер, всичко останало за тебе, губи смисъл. А само това. Затова има един много прост израз. Когато се хваним за Господа, никога не го пускаме. И ако станем християни, ако ще е гарга, трябва да е рошева. Съгласни ли сте? Да е гелосаш, да е бойди с други цветове, няма полза. Ако сме християни, то трябва да бъдем искрени и автентични. И промяната на нашия характер ни гради на там. Промяната на нашия характер. Вижте, скъпи приятели, брати и сестри, нашия Господ Исус толкова много остави и толкова много даде. Това, което Христос извърши за нас, Библията му дава едно заглавие или едно описание и казва толкова велико спасение. В твоите очи, това, което Исус изработи на кръста, велико спасение ли? Нещо, което никой не трябва да пренебрегнем и така с лека ръка да кажем, а, той Бог ме обича. Това е толкова скъпоценно. Исус Христос разказа две притчи. Едната е за, които имат едно и също послание. Абсолютно идентично. За този търговец на бисери, който видя на пазара един скъпоцен, който е търсил цял живот, който ако го има, всички останали няма смисъл от тях. И какво направи? Отиде? Сещате ли се какво направи? Тук ли сте? Продаде всичко, което има. И това е преобраз на това, че ние оставяме всичко от стария си живот. Намеря сме най-доброто и никога повече. Само през смъртта си ще го оставим. Но хора, които лесно могат да сменят едно нещо с друго, хора, които не оценяват какво Христос направи. Някои от вас замислили ли сте се, мили брати и сестри, че не Бог изпрати просто сина си да отиде и да умре за нас и той горе на трона седи и гледа какво прави. И се моли Бог да има сила да го направи. Или му е мъчно. Библията казва, че Исус Христос и Бог едно са. Искам да ви прочета няколко стиха, с които искам да благословим и да по-скоро да прославим нашия Бог и да се поклоним на нашия Спасител Исус пред Неговата божественост. В Словото в Еврей 1 глава 3 и 4 стихи Колосяни 1, 15, 19 се казва следното нещо. Който бидейки сияние на Неговата слава, Исус е сиянието на славата на Отец и отпечатък на Неговото същество. Еврей 1, 3, 4. Еврей 1, 3, 4. Отпечатък на Неговото същество, държейки всичко чрез Своето могъщо Слово, след като извърши чрез себе си очищение за греховете ни, седна отясно на величието на високо и стана толкова по-горен от ангелите, колкото името, което е наследил. Колосяни 1, 15, 19. В Него, който е образ на невидимия Бог, първороден преди всяко създание. Чрез Него бе създадено всичко, което на небесата и на земята, видимо и невидимо, било престоли или господство, било началство или власти. И всичко чрез Него бе създадено. Той е преди всичко. И всичко чрез Него се сплотява. 18-я. И главата на тялото, т.е. църквата е Той, който е началникът, първороден от мъртвите, за да има първенство над всичко. Защото Отец благоволи в Него да се всели съвършенната пълнота на Бог. Съвършената пълнота. Толкова велик е Исус. И в даден момент от вечността, в Филипяни, първа глава, стих 5 се казва, че той даже да беше Бог, не държеше твърдо равенство с Бога, но се отказа от всичко. И прие на себе си образ на слуга. И стана подобен на нас, от нашата плът, с нашето естество, за да се идентифицира с слабата, греховната, човешката, провалила се плът и като човек да вкуси смърт, да умре на кръста. Той стана, той се смири до смърт на кръст. И смъртта на кръста, чисто гол, там на 3 метра над земята, размът, изложен явно на показ, е най-позорната смърт на Голгота, на кръста. И знаете ли, и това не беше достатъчно. Той, който без да е знаел грях, стана грях. Праведният умря за неправедните. Той беше обявен за неправедни. Това е най-голямата трудност и изпитание на Бога. Аз знам, чувал съм го от баба и други възрастни хора, които казват, нашия Господ колко страда за нас там. Болеше го, трънен венец, копие, пирони. И то така, десетки хиляди са били убити. Не е това най-голямата трудност на Христос, а най-голямото вътрешно противоречие да умре праведен като грешник. Хора, от това се получава токов удар. От това се получава късно съединение. Исус на кръста преживя късно съединение. Поради това, че понесе това велико противоречие в себе си. Как може праведен да умре, бе? Това е нечестиво. Даже пред Бога. Пред Бог е мерзост да унивиниш виновния и да обвиниш праведния или невинния. Бог го е казал. И следващия момент Бог прави същото. Това е противоречието в изкуплението. Но Бог така го предвиди. Аз искам да прославям нашия Господ. Да не си мислим, че той само пострада физически, ако е. Само до физическото цвети за мирисане. Много хора са умирали така. Не. Съвършеният, праведният, безгрешният умира като грешник. И стана не грешен, стана грях за нас. За да може ние да станем не праведни, а правда Божия. Такова е едно заместничество. И това е ненормално, това не е противно, естествено. Затова и брат и сестри Бог така направи. Затвори всичко под грях и убери всички за грешни, за да може на всички да покаже, тук ли сте? Милост. И ние се спасяваме по милост. Някой от вас тук мисли си, аз заслужавам да бъда спасен. Не пия, не пуша, пожени ли хора на мравките път правя. Аз съм свят. Библията казва, че няма праведен нито един. Но Христос, Бог затвори всички под грях, за да може на всички да покаже милост. Затова и ние се спасяваме по благодат, чрез вяра, поради Божията милост. Ей, милост е най-великото нещо, което човек може да получи от святия и съвършен Бог. Иисус умря като човек и в резултат на своята смърт се казва, че Бог го превъзвеши и му даде името, което е над всяко друго име. Над всяко друго име. Поради претърпяната смърт, той удари дъното и стигна най-горе. И цялата сентенция на Павел там, в Филипяни, казва, имайте същия дух, който беше в Христос Исус. Бъдете смирени. Бъдете смирени. Защото в смирението има сила. Но обаче отново искам да се върна на тази мисъл. Нали не си мислите така, че Исус Христос, че Бог, Отец, се остана на трона и каза, сине, иди ти. И всичко, което Исус чувстваше, го чувства Той. Прочитам ви от 2 Коринтяни, 5 глава, стих 18 надолу. И се казва, и всичко е от Бога, който ни примири със себе си. Вижте, Бог ни примири със себе си. Проблема ни беше с Бог, а не с дявола. Ако си гледали много сенки, как дявол дърпа, Исус дърпа, дявол дърпа, Исус дърпа, и накрая Исус прави нещо, което дявол не може, и най-накрая дава някаква сума и ни, имитация на даване, на плащане и ни взима. Цената за нашето спасение не го искаше дявола, а Бог. Защото ние бяхме виновни пред Бога. И ние бяхме във връжда против Бога. Проблема не е, че ние сме невярващите, кога сме били във връжда с Бога. И Бог изисква цената за нашето изкупление. Исус Христос стана тази разменна монета на кръста. И Словото казва, всичко е от Бога, който ни примири със себе си. Чрез Исус Христос и ни даде на нас да служим за примирение и посланието на примирението. Ние сме посланици от Христова страна. Но вижте стих 19. Тоест, Бог, а всичко от Бога, който примири със себе си, ни примири със себе си чрез Христос Исус, тоест, че Бог в Христос примири света в себе си, като не вменява на човеците си прегрешенията им и повери на нас посланието на примирението. Бог, и когато четеме нашия текст от моята Библия, която аз сега прочетох, идваме съзнанието, че Бог в Исус. Исус е там долу, Исус е на кръста, Исус е бушона, който изгори, дари на късо, Исус е цената, която беше платена, Неговата свята кръв, и Бог там в Него примири света със себе си. Обаче, не знам дали и в истина това мнение, най-добрият превод и най-точният на българския цариградския превод. Славейковия превод. И там знаете ли как се казва? Бог беше в Христос, в Христа, и примиряваше света със себе си. Обърнете внимание. Много често ние имаме това представа Бог баща, както земния баща и както Бог от Исус, така и ние с нашите деца. Това е супер, супер малък, супер евтин пример, да знаете. Не може да сложим еквивалентно взаимоотношението с Бог и Неговия син, с мен и моя син. Аз имам син. Имаме три дъщери, но имаме син. Защото Исус беше син. Представете, изпращаш в Него и казвам, сине, обичам те много, ще се скъса сърцето ми, ще умра без тебе, ама спаси ги. Не, Бог и Отец в Исус. Е, това е истината. Колко много му струва, колко велико е нашето спасение, толкова колкото Бог беше готов да плати за нас. Няма цена. Това е съвършенната святост и чистота на небето. И ние не трябва да считаме за просто нещо пролятата при завета кръв. Съгласни ли сте? Защото на Бог му струваше всичко. Греха беше толкова лош, толкова лош и толкова пагубни последствия има в живота на всеки от нас, че принуди лично Бог в Исус да умре на кръста. Ако беше греха нещо по-безобидно, Бог ще е да изпрати някой ангел да стане на човек. Бог може да изпрати някой духовно същество. Или най-много Исус да го побият малко и да кажат, айде. Не. На толкова лошо, зло нещо трябва да има еквивалентно, реципрочно, толкова ценно. И това беше живота на Бога. И няма цена по-висока платена във Вселената от това, което Христос там даде на кръста. И Той го направи за теб и за мен. Ако ние го осъзнаваме, а това се получава с откровение, не с научаване даже стихове на Исус, а с откровение, тогава по друг начин ще живеем. Никой от нас няма да каже, аз съм спасен, имам вечно спасение, Бог, нали, мога да прави каквото си искам. Когато някой така заживее, дявола, той е 100% жертва на дявола. Вярата му ще бъде оскупана като кокошка. На най-си вяра, на най-си спасение. Затова е толкова ценно и толкова важно ние да градиме нашата вяра и да бъдем готови за онзи ден и час, в който ние ще застанем пред Господа. Брати и сестри, осъзнаваме ли, че нашата вяра не е само за този свят? Апостол Павел в 1 Коринтияни 15 глава, главата за Възкресението казва, ако само в този живот се надявахме на Христа, то от всички човеци сме най-блажени. Сме най-много за окаяние. Сега, осмислете го. Ако ние вярващите, само за този живот се надяваме на Христа, тук да има някой, който да отговаря на молитвите ми. Тук да има някой, който да ме изцерява. Да ми даде да помина тих и спокоен живот. В пълно благочестие и сериозност. Да бъде мой банкомат, да бъде мой бодигард, да бъде мой лекар. Толкова обичаме да казваме, Боже, ти си лекар над лекарите. Абе, скъпи братко и сестро, Бог е много повече от това. Но ние това търсим. Кой мисли така, който само в този живот се надява на Христа? Но ние нямаме постоянен град. Нямаме трайно притежание тука. Нашето богатство е на небесата. Съгласни ли сте? И нека така да живееме. Щото да трупаме богатство на в небеса. Ако ние трупаме само за този свят и тук искаме да сме благословени, всички си благословени да ги получим тук, тогава сме най-много окаяни от всички хора. Защо сме най-окаяни? Защото от една страна се опитваме да живеем праведен живот, опитваме се това да ни вкусваме, това да ни пипаме, това да ни, нали, да живеем някакъв праведен живот, обаче всичкото ни го благословение го искаме тук. Мисля да се отпуснем като грешници, да едем, да пием, защото утре ще умрем, както те си взимат всичко. Ние от една страна се свиваме от всякъде, от друга страна ни трупаме богатство във вечността и как ще ни приемат във вечните жилища? Цяла причета има за това нещо. За да ви приемат във вечните жилища. Има начин на живот, който ние трябва да живеем. И той начин на живот е да търсим горното, а не земното. Където, защото нашата позиция е отдясно на Христа в Бога. Затова търсим горното, а не земното. Хора, Бог е нашия добър баща, който е обещал, че на земята ще се грижи за нас. И Бог е обещал всички наши нужди да спасява. И най-вече, когато се втурним да живеем за Бога, а не за себе си. Да мислим за Божието, не за своето. Да уредим Божието царство, не да уредим себе си. И това не е само действие, това е отношение, това е начин на мислене, това е мотивация. И Бог винаги гледа нашата мотивация, не това, което правим. На пръв поглед може да правя правилното нещо, обаче ако вътре мотивацията ми не е правилна, все пак мисля за себе си, а не за Бога, Бог го вижда. Затова ние наистина според Колосяни 3 глава, стих 1. Ако, и там се казва, ако наистина сте новородени и спасени, ако сте били възкресени заедно с Христа, след преживяване, покаяние, смърт, чрез покаяние и възкресение за нов живот, търсете това, което е горе. Нека да не търсим това, което е долу. Бог е толкова добър, че е обещал, че ако ние вършим правилното нещо, ако ние живеем за Него, Той никога няма да ни остави. Той няма да ни отговаря на капризите, а на нуждите. За нуждите се грижи Бог, за капризите аз трябва да бицалвам. Аз трябва да платя. Разбирате ли го това? За всяка мой каприз аз трябва да се платя. Но за всяка една моя нужда, всяка една твоя нужда, Той се грижи за тебе. Затова толкова, Исус така го каза, да може да се отпуснем, да кажем, ей, мисли за Бога, а не за себе си. Когато мислим за Бога, ние богатеем Бога. Ние трупаме за Бога. Когато вършим Неговата воля. Нали така каза Исус, трупайте богатство на небето, където крадец ни краде и молец ни изяжда. Когато ние живеем за Бога, вършим Неговата воля, живеем правда, ходим чрез вяра, вършим дела на вяра, буквално инвестираме в небето. Хора, това е духовна реалност. Но ако ние искаме как Бог само тук да снабдява нужди ми, инвестираме на в този свят. Един ден нищо от този свят не може да вземем. Радвам се, че една песен вече почти не се пее. Аз нямам злато, нито пък сребро. Защото е лъжа. Много хора имат и злато, и сребро, и знаят как да инвестират. Когато видите младите хора, младото поколение знае как да инвестира. В момента, млади хора и измежду вас, и из цяла България, знаят как да се влагат парите. Инвестират в земното. Обаче има нещо повече от това. Да живеем за Бога, да вършим Божията воля и да отидем там, където Бог иска да ни прати. Да живеем за Него, а не за себе си. По примера на Христос. Христос остави всичко заради нас. И ние да бъдем готови. 99-та година беше септември. Тогава сходих в църква Сион. Оттам заминахме за Мездра, първото място, където живеем, да служим на Господа. И няма забравя, беше толкова непоносимо за мен, ще го кажа. Пеехме една песен и бих отишъл аз навсякъде с теб. Помните ли? Какво беше, Николай, помогнеш ли? Бих направил всичко. Бих отишъл аз. Хората дигат ръце и казват, бих отишъл навсякъде с теб. Аз се огледах и казах, тук болшинството лъжат. Никъде няма да отидат. Стоят си на същото място. Защото ние в момента опаковахме багаж за Мездра. Заради Бога. Въпросът не е да пеем. Разбрахте ли какво казах? Давам ти сърцето си и душата си, ама ние десятка си не искаме да дадем. Айди ховам, нали? Има неща, които Господ вижда. Той гледа в сърце, той не гледа на лице, той не гледа какво правим даже. Гледа защо го правим. Гледа мотивацията. И аз се моля, наистина, мотивацията винаги на всеки от нас да бъде добре. Съгласни ли сте? Бати Боян, аз кога трябва да свърша? Сега и 16. Още 5 минути? Не, честно. Кажи ми честно. Извинявай, не те питах преди това. 30. Мога ли да ви прочита Матей 6 глава? Да видите нещо много интересно. Това нещо, Бог промени мисленето ми. Ма трябва да бъде чрез откровение, защото ако Бог не ни даде откровение или прозрение, няма да го разберем. Относно Исус го казва, при мен е с червено, внимавайте да не вършите делата на правдата си пред човеците, за да виждат, иначе нямате награда при Отец, който е на небесата. Къде трябва да ни наградата? При Отец. Не знам да сте чували, има един служител, той е евреин, живее в България, Стивън Хеджес. Предидваше преди много години при нас във Враца за семинари, вече отдавна ни го каним. Но тогава той каза нещо много интересно. Казва, ви християните, той въпреки, че месиански евреин, вярва в Исус, казва, ви християните, нали? Викам, вие сте много интересни хора. Искате всичкото си благословение на земята. Ние искаме един ден, евреите, в милениума, 1000-годишно царство. Всичкото богатство там. А не искаме тука. И да знаете, това точно така е. Аз разсъждавах върху това нещо. Искаме за всяко нещо, което правим, сега да сме благословени. Даже и заради вярата. Боже, виж, аз вярвам, затова ти трябва да ми отговориш. Защото вярвам. И целият този принцип на... това учение на вярата принуждава Бог, защото вярвам да направи това, което иска. Обаче Бог е суверен. И Бог не прави това, което ние искаме. И аз вярвам, че не зависи от този, който тичи, от този, който иска, а от Господ, който показва милост. Виж как го знаете. Те така е. Не зависи от този, който иска. Просто иска да види сърцето. И тук имаме три вида праведност. Първата праведност е милостинята. Второто молитвата и третото поста. Исус каза, внимавайте да не върши делата на правдата. И Бог, Исус дефинира, дела на правдата са милостиня, не даване дарение и десятък в църквата или някаква сума събираме за Африка, а милостиня. Даваш на някой, който е в нужда. От милост, от състрадание, от милосърдие. Исус казва, това не го правете пред хората. Поста, молитвата. Знам, че има общи църковни молитви, това е окей. Знам, че църквите постиме, това е окей. Но този два отношения искам да ме видят, че го правя. Исус казва, внимавайте, не го правете. Да вършите делата на правда си при човеците. Иначе нямате награда при Отца си на небесата. И така, като правиш милостиня, не тръби пред себе си, както правят лицемерите по синагогите и по улиците, за да бъдат похвалени от човеците. Истина ви казвам, те вече са получили своята награда. Къде? На земята. А за да става твоята милостина в тайно, и твой отец, който вижда в тайно, ще въздаде наяви. Дела на правда, които говорят за моята близост с Господа. Делата на правдата са нещо интимно, което само Бог трябва да види. И къде ги търси? В тайно. Ако там ги няма, няма как да благослови наяве. Той гледа в тайно и когато ги види, благославя не в тайно, а наяве. Бог иска делата на правдата да бъдат в тайно. Много често в църква, когато човек пуска дарен или десятък, така стиска парите, че никой да не ги види. Ще му се счупят пръстите от стискане. Но това не се отнася за дарението, нито за десятъка. Това се отнася за милостинята. Аз съм чувал при нас хора там казват: брати и сестри, искам да прославя Бога. Видях едно дете пред Кауфланд, нямаше нищо, и аз отидах, му купих баничка и му дадох пари, слава на Бога. Знаете ли какво стана? Цялата му добрина и цялата му награда. Е, точно това не трябва да се знае. Ние от нашата църква дарихме 5000 лева за Ери къде си. Отчетността трябва да бъде направена. Обаче въпросът е дали мотива е да бием тъпаните колко много сме направили. А Бог гледа, той знае мотива, нали? Аз мога да кажа, не, това не е мотива сега, аз, нали, отчитам се това и това. Обаче аз искам да надъхам цялата църква, че съм страната на най-добрата църква, с най-доброто ръководство и най-добрия пастор. Това може да се прави, вярвайте ми. И това поддържа един ентусиазъм в хората, много як. Но това е временно, и това е човешко, и това е преходно. И това ще изгори един ден. Всички дела на плътта един ден ще изгорят. Ще остане само това, което Бог е изработил в нас. Затова Библията казва: делата на правда само при човеците, пред Бога. Но делата на благовестие, делата на благовестие, делата на свидетелство, нещо, което да доведе хората до вяра в Бога, се прави само пред хората. Никога в църквата. Само пред хората. Затова Исус каза в Матей 5 глава, 12-14 стих, се казваше, или 16, изнесете вашите светилници пред човеците. Не ги криете под чиника, под леглото, а пред човеците, за да виждат неправедните ви дела. Те са за тайно. А кои дела? Добрите дела. Те са дела на благовестие. Една църква в Несебър на пастор Христо, тая година са направили една палатка с чай, кафе, сладки и други такива неща в Несебър, и хора са отивали и са пиели кафе и са водили хора в молитва на покаяние, и след това са дошли на първата служба на Рождество Христово, били на служба там и са приели Исус в сърцето си. Това не е дело на правда. Това е дело на благовестие. То не се прави в църква. Никой не хвърля да лови риба във ваната, нали? Трябва отиш на езерото. Тук в църквата са Божии хора. Всички са вярващи. Бог знае ли, ама може да има някой нужда от покаяние. Обаче там между хората има резултат. И какво се казва? Нека да виждат вашите добри дела. Библията казва, ти изкарваш светлина, а за хората това се трансферира в добри дела. Което ще рече, че нашата светлина са добрите дела, направени в името на Исус. Какъв е резултата ли? Ще прославят вашия отец, който е на небесата. Но, какво се случва, мили приятели, ако аз, Георги, едно от моите дела на правда, които само моят спасител трябва да вижда, никой друг, те оставят между мене и него. Няма нужда някой да каже, той е мали и той е много як, бате. Нали? Много силен, много пълен с вяра. Ако това го изкарам пред хората, праведно дело, изкарано пред хората, става мъртво дело. Което иска само една цел, да му покаже аз кой съм и колко съм. И Библията казва, и кръвта на Исус Христос ни очиства от мъртви дела. Бог не ни прощава мъртвите дела. Той трябва да ни очисти, защото ни е чисто. Мъртвите дела, които имат за цел да прославят мене, колко съм вярваш, колко съм добър, колко съм, нали, всичко може да сложиш, каквито искате епитети. Ако това е целта, скритата мотивация, без даже да е казана, тогава се променя в мъртво дело. Това мъртво дело е нечисто пред Бога. И то трябва да бъде изчистено. За да мога да служа на живия Бог. Така пише. В резултат на което изчистен да служа на живият Бог. Ще завърша с една последни думи от 1 Коринтияни 3 глава. 1 Коринтияни 3 глава. И там апостол Павел борави с проблематиката, проблема, който беше в Коринската църква. Там много воюваха помежду си. Аз съм Павлов, ти си Аполосов, Исусов, нали, Кифов, Петров и така нататък. И апостол Павел говори и защитава своето апостолство, което е праведно пред Бога. Бог никъде не го обвинява за това. И казва, аз положих основа чрез благодата, която Бог ми беше дал. И всеки, който гради върху тази основа, нека да внимава върху как гради. Ето, читави. Стих 10. 1 Коринтияни 3:10. Според дадената ми Божия благодат. Апостол Павел много добре знаеше кой е. Той не беше повече от това, което е чрез Божията благодат. Той дефинираше своята себестойност или своята ценност на база от това колко е позволил благодата на Бога да действа в неговия живот. А това от друга страна беше доста смиряващо. Защото знае, че не е той, а Бог чрез него. И тук казва, според дадената ми Божия благодат, като изкусен строител, аз положих основа. Основа по изграждане на църкви. Това се има предвид. Даже не основа за моята основа на вяра в Христос. Персоналната, индивидуалната основа. Всеки по принцип има своя основа. Когато се покае, се покаива в името на Исус Христос заради Христос. И това е моята основа. И на нея започвам да града моя духовен живот. Тук апостол Павел говори, и това е контекста. Контекста винаги определя всичко. В контекста е този, че той, където и да проповядва насякъде, той проповядва Христос. Не с думи на мъдрост, за да се ни похвали, нали? Не с думи на красноречие, но с Божия сила, за може вярата ви да бъде основана на вяра в името на Исус, а не на красноречието, обаянието, помазанието на Павел. И сега той казва, аз положих основа, но нека всеки, който след мене отива по тези църкви, да внимава как гради. Защо? Ами защото никой не може да положи друга основа, освен положената, която е Исус. Това вярвате ли го? Това се отнася както за личния персонален живот, така и за една църква. И чуйте сега. Ако някой гради на тази основа, която Павел е положил, с злато, сребро и скъпоцени камъни, дърво, свино, слама, на всеки работа ще остане явна. Каква е? Защото Господния ден прави работата да се изяви каква е. Няма да пропусни. Каквато е такава, мотамо, цак, нищо повече. Бог е справедлив Бог. Защото Господния ден ще изяви, понеже чрез огън се открива и самият огън ще изпита, ще изгори на всяка една работа градена от плява, свино и дърво. Ще остане само това, което е ценното, истинското. Този, на който работа, която градил, устои, ще получи награда. Награда. Който Господ е обещал на всички, които го любят. Павел казва, от тук нататък ме чака венеца на живота, моята награда, която Господ е обещал. И на всички останали, които го обичат. Това е награда. А този, на когото работа изгори, ще претърпи загуба. А сам той ще се избави като през огън. Не знаете ли, че се храм на Бога, че Божий дух живее във вас? Сам той ще се избави. Сам той ще се спаси, но като главня из огън. Защото, когато ние веднъж, когато бъдем спасени, спасението, което Бог изработва, е вечно. Но на земята всички ние може да изгубим наградата си. Моята баба на времето е чува как се моли, Боже, на небето да съм. Може зад вратата на небето съм, а там да съм, при прага. Има вид на благочестие тая молитва, ама не е библейска. Когато порасна, го осъзнах. Защото на небето никой от нас няма да се чувства комфортно, ако няма награди, които Бог му е дал. С които награди
да се поклони пред Бога. Човек,
който е цял живот е отхвърлял Бога, но се покая на смъртния одър. И там отиде пастора и говори в молитва на покаяние. Казва, това е последния шанс. Приеми Исус и се спасиш. Тогава той се спасява като главния изога. Никой дългогодишен християнин, нали, аз съм стар вярващ. Никой стар вярващ, това е направо титла. Нито един дългогодишен стар вярващ или от старите братя, където се казва при нас в Северозападна България, не бива да остане като главния изога. Само за новоповярвалите на смъртния одър се въжи това. Но всеки един от нас през целия си живот трябва да трупа награди. Трябва да изработва награди. Защото те прославят Бога. И това е инвестиция във вечността, а не за този свят. Нека Бог да ви благослови. И да имате голяма награда на небето. Осъзнавайки какво Христос е направил за нас на този свят. Да му благодарим как? Не на думи. А като живеем за Него и работим за Него. По-малко мислим за себе си и повече за Неговото царство. Небесни Татко, толкова ти благодарим. Толкова много ти благодарим, че ти дари своят единороден син. Нямаше по-голямо нещо, което да дареш. Просто нямаше. Ти дари всичко. Ти дари най-големия подарък. Толкова велико спасение, колкото толкова Бог възлюби света. Определението за любовта, с която възлюби света, те потикна да дадеш еквивалентната цена. Толкова велико спасение. Благодарим ти, че ти изработи толкова велико спасение. Ти го изработи, ти го извърши, ти го осъществи, ти го направи да съществува, ти го извика в съществуване. И това спасение е вечно. Затова не искаме се хванем за тази котва, надеждата ни за спасение, която прониква зад завесата, където е Христос и ни дава твърдост. Аз се моля за твърда убеденост, за твърда увереност. Аз знам, че е жив Изкупителят ми. Аз знам в кого съм повярвал и съм уверен, че Той е силен да опази до онзи ден това, което съм му връчил. А това, което сме връчили на Тебе, нашата душа, благодарим Ти, че Ти я пазиш. Благодарим Ти, че бдиш над нашата душа. Благодарим Ти, че пазиш своята лична инвестиция, живота си, който пося и зля там на Голгота. Ти дойде заради Голгота. Ти се роди заради Голгота. Ти не остана това малко бебенце, което всеки път ние почитаме. Ти стана този велик спасител, който дойде за нас и даде живота си за нас. Халелуя! Боже, ние ти отдаваме цялата слава тази сутрин. И в Твоето Слово се казва, Христос биде пренесен веднъж да понесе греховете на мнозина и ще се яви втори път, без да има работа с грях, за спасение на ония, които го очакват. Докато те очакваме, ни помогни да се подготвяме. Да се подготвяме, да се преобразяваме, да растем към спасение, да се облечем с Христос. Халелуя, плодовете на Святия Дух да бъдат живота на всеки ден. Не дарбите, плодовете на първо място, за да можем да приличаме на Тебе. Боже, благодарим Ти. Благославям всички вярващи хора, които почитат Рождество, с надежда гледат към новата година. Да бъде година на подготовка, на преобразяване, на порастване към спасение, на забравяне на задното, тичане към предното. Никой да не чита, че вече е уловил. Пълнота, има покаяние, Святи Дух и водно кръщение. Има повече от това. Има това да порастваме по образа на Христос. И аз те моля, през идната година, всеки да расте в Христос, да заприличва повече на Татко, да прилича на Своя небесен Баща. И когато Бог види всеки един, да види Христос в нас, да се обличаме с Христос. Боже, благославяме малки и големи брати и сестри и най-малките в Божието царство. Те молим да бъдат хора, които растат, порастват, развиват се и има мултиплициране в живота ти. Святи Души, ти си тук тая сутрин. Това е, както Боби каза, последната служба за тая година. Нека всеки да остане с този послевкус. Идва нещо по-добро за нас. Бог е с нас. Той е откъм нас. Кой ще бъде против нас? И Той ще изгражда Сина си Исус Христос в нас. И го извикваме чрез вяра, смирение, страхопочитание, страх от Бога, благоговение, респект и пълно предаване на Бога. Но паралелно с това се моля всеки един християнин през идната година да бъде бдителен, да внимава, да бъде трезвен, да бъде готов и да се подготвя за своята среща с Господа. Халелуя! Мараната, дойди Господи Исусе! Ти идваш за една славна невяста. И Павел за нас преди се молеше да се усъвършенстваме и да се изобразява Христос в нас. Беше в родилни болки. Докато Христос се изобрази в нас, вярващите, и аз се моля точно това нещо. За да можем един ден да се случи в нашия живот това, което се казва в Откровение. И невястата беше приготвена. Халелуя, една славна невяста, славна църква, приготвена за Исус. Бъдете благословени. През 2025 година Исус е с нас. Каквото и да се случва около нас, каквото и да гърми, да бумти и да трещи, Господ е с нас. Халелуя. Имануил не е само една песен, която пеем, за която се спомняме само на Рождество. Имануил означава аз обитавам във вас. Аз прибъдвам с вас и всеки, който ме люби и вярва в мене, ще дойдем с отца си, с моя отец и ще направим обиталище, ще направим Емануил през цялата година, не само на Рождество. И никога няма да бъдем сами. Цялата слава на Исус. Той е Бог. Халелуя!